Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes hovoríme s knihárkou Lidou Mlichovou aj o tom, že...
Ja to už teraz úplne chápem, možno aj preto prišla tá kniha v tomto veku, ktorý mám, že presne to cítim, to je tá staroba, to je to ticho.
Dlhé roky bol nenápadný dom na Hornom Vale neďaleko Mestského divadla v Žiline sídlom dielne, v ktorej som si bola kedysi dať zviazať svoju diplomovku. Odvtedy som tam chodievala roky. V knihárke Lide Mlichovej, ktorá dielňu viedla, som našla inšpiratívnu ženu s veľkým citom a talentom. Lida celý svoj profesionálny život umožňuje vzácnym knihám prehovoriť nielen svojim vnútrom. Robí z ich obalu skutočné umenie. Dnešný podcast, ktorý sme nahrávali v novej dielni v Rosenfeldovom paláci v Žiline, je mojou poctou dvom ľuďom. Už nežijúcemu československému knihárskemu majstrovi Janovi Vrtílkovi, ale predovšetkým jeho dcére Lide Mlichovej, ktorá v piatok 9. októbra oslávi krásnych 80 rokov. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o umeleckom remesle, tajomstvách knižnej väzby, láske k rodičom a spomienkach na krásu.
Nesedíme v štúdiu, sedíme u vás v knihárskej dielni, aj keď teda už v novej knihárskej dielni, lebo ja si pamätám na naše prvé stretnutie, ktoré bolo v tej pôvodnej knihárskej dielni, ku ktorej ste mali aj vy úplne že špeciálny vzťah. Napriek tomu aj tu je atmosféra, ktorú ja považujem za, dovolím si povedať také slovo, že posvetnú, pretože sú tu prítomné veci, knihy, nástroje, stroje, lisy, tlačiarenské a podobne. A myslím si, že je tu stále prítomný aj duch vášho otca, ktorým váš príbeh začal. Tak ja začnem takou otázkou. Aká je vaša prvá spomienka na otca a na jeho prácu, na to, čo s knihami robil?
Nie som si istá, či to viem zadefinovať, pretože ten otec bol vždy prítomný. Tým, že... Ja teraz preskočím to detstvo, tak tam to bolo samozrejme. Nám sa otec venoval, ja viem, že maminka bola, to bola starý formát rodiny. A maminka bola tá, ktorá sa starala, aby šla kuchyňa, aby všetko, aby sme boli zaopatrené deti, teda v domácnosti. A takisto môj otec, moja mama nikdy nepracovala, my sme boli 4 deti. Ale nepovažovali sme to za nejaké, že by sa nám niečo chýbalo, krivdilo, aj keď to boli vojnové a povojnové roky. Moji rodičia vedeli tak nejako kúsliť, ale teda vždy odchádzal do práce a pracoval môj otec. A z toho vyplývalo, že sme pomáhali, ale to bolo celkom prirodzené. Že prišla tiež nejaká práca, nám ostala, bolo podelené kto, kedy, čo. Môj otec, ja žijem. S odstupom rokov, ja si myslím, že bol vždy bol niekde, vždy sme vedeli, lebo on bol tá autorita na nás deti. My sme vedeli, on nikdy nemusel kričať, alebo že by niečo dohovárať, alebo, no tak o bytke ja vôbec nehovorím, lebo na nás nikto v ruku nikdy nestiahol, čo nebolo také bežné v minulých dobách. Niektoré deti dostávali v bytku, to teda nás sa netýkalo, ale stačilo, keď náš otec sa pozrel, alebo keď už tak bolo niečo veľa, že sme vystrájali, tak to bolo také, také, že je tam, tak pozor. Ale ináč to bola pohoda. Nič také si nemusím spomenúť. A ja tým, že som začala v tej dielni sa motať ešte ako dieťa, teda v dielni, ktorá bola štátna, lebo už teda štátom zaštátnená. To bolo komplikované trochu, ale my sme sa tam motali a tí ľudia, ktorí tam pracovali, nás mali radi, teda mňa, hovorím o sebe, moji súrodenci už menej. Ja som bola tak nejako stále poblíž. No a potom, keď sa otec stal členom Slovenskej výtvarnej umelcov a mohol, tak mohol mať svoj ateliér, tak to už bolo úplne prirodzené. Musím povedať, že napriek tomu, že sme boli 4 deti v jednoizbovom byte, tak v tých neskôrších rokoch, ešte pred vznikom svojho ateliéru, otec si nosieval tie zaujímavé práce, tie, kedy potreboval na to pokoj, nosieval si to domov, do toho jednoizbového bytu. Aj to je niečo, hovorí niečo o vzťahu mojich rodičov. A tam pracoval. Ručné zlatenie, to znamená, my dobre vieme, že sa nedalo prebehnúť okolo neho, alebo niečo takéto. Tie plátkové zlato, to musel byť pokoj, ticho. Alebo aj také práce, ako z vody snímané tie papiere mramorované. Ja si to neviem predstaviť, pretože tie farby sa prskajú na tú vodu a oni mohli ísť až na záclony, lebo to bolo všetko blízko, to bola veľká izba, to je dobré, ale my sme tam žili 5 alebo 6 ľudia, pokiaľ bol ešte brat doma, tak teraz si to vôbec neviem predstaviť, že by som v byte rozložila niečo. Nikdy nebola s mojou mamou žiadna kolízia, všetko fungovalo. A ešte prišli nejaké otcovi priatelia, výtvarníci, alebo potom veľké mená vo výtvarnom svete, vtedy boli všetci mladí. To boli také zázračné veci pre nás. Pre mňa.
Čiže keď sa vrátim k tomu, tej spomienke, že otec, jeho práca a vy ako to vnímate, aký pocit ste mali? Prečo vás to tak ťahalo? Ako v podstate z tých súrodencov jedinú, ktorá sa venovala potom už celý život knihám a knižnej väzbe.
Tak, nebolo to také presne, že som vedela, keď som mala 10 rokov niečo také, to samozrejme nie. Trošička to by som povedala, že no, teraz by som tomu všetkému krivdila, ak poviem, že znúcecnosť, ale to tak narastalo. Ja som nešla ďalej na vysokú školu. Maturitu som robila na večernej škole. Nemusím rozvádzať, že prečo okolnosti boli také. A do tých, myslím si, že do 19 rokov bolo povolené, že môžem byť v ateliéri mojho otca ako rodinný príslušník. Tak to bolo to, že ja som vždy bola v tom jeho ateliéri. A až potom, keď zákon nedovoloval a musela som sa zamestnať, tak zase som šla robiť knihárku pre firmu, ktorá vozila všetky tie svoje úradné veci do našeho ateliéru a ja som to tam robila, tú obyčajnú prácu. Niekedy mi aj niekto pomáhal. A to bolo kúzelné, lebo všetko bolo hotové, ale mne ostal čas. Vždy som bola v tom prostredí toho ateliéru, kde prichádzali ľudia, či to boli ľudia, ktorí boli utlačení, sestričky, kňazi, ktorí nemali súhlas, tak vždy niečo ako poprosiť, urobiť, ale nikdy nie také veci, s tým sa na nás neobracali, že by sme niečo vyrábali, ako tlačili alebo také, lebo tlačiarenské stroje my nemáme. To
asi za socializmu asi ani nesmelo byť, nie?
To či všelijaké liehové kompírky a tak. Ale
kvôli evidovaniu, ako kvôli tomu, aby ste náhodou nevydávali tlačoviny, ktoré neboli povolené štátom.
No, štát vedel urobiť cirkus v jednej firme. Viem, že dotláčali na nejaké, volali to sväté obrázky, to znamená obrázok do modliacej knižky, niekto dotláča, že šťastlivý nový rok alebo niečo také, ale veľa pre nejakého kňaza tam nabehli auta, nabehla polícia a ten človek mal veľké nepríjemnosti, viem to z jeho rozprávania, takže aj pre také maličkosti, ale nemali sme tlačiarenské stroje. Takže to boli také, veľmi často to bývali dlhé rozhovory. Ja poviem, že to možno treba povedať, že môj otec bol veriaci človek, nedelím na hlboko veriaci, plitko veriaci, to nie, ale on ten život tak žil. Podľa toho. To bol rovný veriaci človek a všetci mali ku nám otvorené dvere, kto sa odvážil prísť, či pomôcť, či nejako poradiť.
Napriek tomu, že sa pýtam stále na otca, tak asi cítite, že tými otázkami mierim najmä na vás, pretože tento rozhovor nahrávame pri príležitosti vášho životného jubilea 80 rokov. Viem, že sa to pri dámach hovoriť nemá. Ja sama neviem, že ako nebude dopriate dožiť takého veku, takže ako to budem brať. Ale v každom prípade váš životný profesionálny príbeh je spätý najmä s otcom. A pretože on bol vlastne tým majstrom, knihviazačom, u ktorého ste sa vlastne učili, z ktorého práce ste vyšli a okolo nás je veľmi veľa dôkazov jeho práca, jeho majstrovstva. Ale ak hovoríte o tom, že niečo bola, nazvime to tými vašimi slovami, že znúdzecnosť, aj keď nie úplne celkom, tak predsa len myslím, že vaša umelecká tvorba, ktorá sa vlastne týka umeleckého viazania kníh, svedčí o tom, že vo vás cit k knihám prekračuje nejakú bežnú, priemernú naklonnosť, povedzme. Cítili ste, že v sebe máte nejaký talent alebo dar, ktorý teraz možno s otcovou prítomnosťou potom silnil. Učil vás on aj konkrétne, mali ste nejaké také rozhovory, kde by ste spoločne rozoberali, povedzme, niektoré veci, čo sa týka ako zaviazať knihu tak, aby bola iná ako ostatné?
Nie, myslím si, že nie, že to všetko prichádzalo tak veľmi prirodzene. Otec obosielal výstavy, keď sa jeho práca teda dostala do povedomia, výstavy umeleckej knižnej väzby, to boli trienále, ktoré sa teda opakovali, veľmi dobre to, musím povedať, za minulého režimu to veľmi dobre fungovalo. Medzi tými knihármi, výtvarníkmi, ktorí boli väčšinou zo zemí českých, Moravská, Česká, sa nikdy neobjavilo. Za tie dlhé roky tam neprišli ľudia, do toho nevstúpili, ktorí by boli nejakí kriví. To boli tí postupne starí páni, ale všetko bola taká noblesa tých starých pánov, ktorí teda to tam viedli a to bola súťažná prehliadka. A tam sa žiadne podrazy alebo niečo, to bolo zvláštne. Ja si na to, ja rozmýšľam často, že či som na niečo nezabudla, na nejakého niekoho, kto by tam bol, robil nejako, mútil vody, že to sa nesmie vystaviť a tamto sa nesmie, alebo niečo. Nie, to boli nádherné veci a fungovalo to v takej nejakej, to boli súťaž, to sa konalo v Prahe, v Kroměříži niekoľko rokov. To boli veľké akcie, potom nakoniec aj medzinárodné. No, po revolúcii sa to troška rozhodilo a teraz už vôbec ja to nesledujem.
A keď si spomeniete, vlastne, keď otec tieto umelecké väzby robil a teda posielal niečo na súťaže, konzultoval s vami, alebo zaujímal ho váš názor, alebo, ja neviem, učil vás niečo, alebo ste to iba tak akože pozorovali, že ako tvoril?
Ja neviem, ja som to žila. Ja neviem. Neviem to tak definovať. My sme keď si teraz dozadu premietam, tak ja vlastne som asi v tom živote bola s tým otcom najviac, lebo ten môj pracovný oficiálny čas bol 8 hodín. Tak ja som v tom ateliéri tých 8 hodín bola kvôli tomu zamestnávateľovi, ktorý mi posielal práce a dostávala som od tej firmy plat. Tak to bolo každý deň. Tak ja viem, že ja som si koľko razy myslela, ja som s ním najviac. A je to pravda, bolo to tak. A dokonca to vyzerá tak, že nielen, že sa na ňo podobám tvárou, ale a našťastie, chvála Bohu, postavou, bol vždy štíhlý a vysoký a tak. Ale aj moja dcera minule povedala do telefonu, niečo povedala, ty si úplne, mami, ako deduško, ty reaguješ čím ďalej viac, tak a presne ako on. Tak môj syn sa k tomu pridal, že fakt, že oni to už vedie dávno, že niečím sa podobám. Tak, že o ňom hovorím toľko, tak jednoducho, ja teraz idú na mňa z umrievky, ja dúfam, že sa nerozplačem, ale to je možno aj tým, že ja som zostárla a že keď sa pozriem na svoje ruky, tak presne vidím ruky mojho otca s tými žilami a tak. Ja to viem.
Čiže neviete rozoznať, kde prebiehala nejaká výmena?
To bolo stále.
Pretože to bolo stále.
To bolo stále vlastne. A keď už nechodil do tej dielne, keď už bol veľmi chorý, alebo teda keď už prestal, ja neviem, či to bolo čo, keď mal 85, alebo koľko, môj otec sa dožil, 94 rokov dožil môj otec. Ale samozrejme, tie posledné roky neboli roky plné zdravia, tak tým, že som ja mala auto, v rodine nikto na okolí, tak ja som v sobotu prišla pre neho a chodili sme zo Žiliny. Za 7 minút ste hoci v ktorej dedine autom, teda vtedy to tak bolo, ste pred kostolom. Takže ja som prišla, zobrala ho do auta, vyšli sme, pokiaľ chcel, tak sme išli, ja neviem, popri potoku, alebo po lúke, alebo tak. A keď povedal, že no, už by asi dosť, tak sme šli naspäť a sadli sme si niekde do nejakej krčmičky. Tak ja som vždy mala suché také keksiky, pretože otec držal dietu. No a vypil, no nikdy nie je pivo, ale vypil nejakú vodu. Raz sa nám dokonca stalo, že v jednej tej krčme nám poslal niekto štamprlíky dva a potom prišiel si ten pán posadiť sa vedľa, že a veď ja vás, pán Vrtílek, poznám a ja som k vám. Už bol troška ako nametený ten pán. No a tak my sme to povedali, že ďakujeme a tak troška sa s ním otec vyprával, on si potom odsadol, tak nevypili sme tiež tam brličky, lebo otec nemohol a ja som samozrejme šoferovala, ale keď sme odchádzali, tak som nechala, aby poslali k tomu stolu všetkým. Tak to je taká milá príhoda.
Ja sa musím opýtať teda na to obdobie, kedy otec tvoril, teda nepoviem, že či bol na vrchole, proste keď si pamätáte, že ste boli v jeho dielni a či k vám domov, alebo teda do dielne, povedzme kdekoľvek, začali chodiť tí výtvarníci a všetci, ktorí ste mi kedysi spomínali, teda tá, ako je, nie je to dnes možno sprofanovanie, ale naozaj proste tá intelektuálna umelecká elita, aké mená sa objavovali vlastne v okolí vášho otca? Napríklad, čo si spomeniete?
Tak jedna vec je, že vtedy to ešte neboli veľké mená. Viete, to je tak.
Áno. Každý nejako začínal.
Áno, oni tu mnohí študovali na gymnáziu. V Žiline žil profesor Král. Tak sme hovorili, profesor Fero Král, akademický maliar, a ten mal okolo našej dielne cestu, keď išiel na poštu alebo do mesta alebo na prechádzku. Ten si myslím, že bol taký prvý otcov aj dobrý kamarát. To častokrát to prešlo do veľkého kamarátstva. A ten sa v tej dielni zastavoval a myslím si, že a určite na prvých knihách sú aj jeho kresby, jeho návrhy, ktoré otec na tie knihy zlatil. A tým, že tam prichádzala vždy náročnejšia klientela, alebo teda tí začínajúci výtvarníci, alebo ešte aj predtým pár rokov, že bolo treba robiť pamätnú knihu alebo kroniku mesta Žiliny a otec to vedel, tak tie zákazky a tí ľudia, ktorí prichádzali, ho tlačili alebo dvíhali. Dvíhali ho stále vždy vyššie a vyššie.
To kvalitou tvoje.
Áno, to bolo. Tak napríklad, ja poviem Miro Cipár, ale povedal by som pán Cipár, chodil sem do školy, na gymnázium. Ľubo Feldek. To sú veľké mená, ktoré tam Alex Mlynárčík. Alex Mlynárčík dokonca spolupracoval a navrhoval niektoré otcové veci. Ten dokázal preniesť aj všetné veci úplne niekde do horných sfér, že sme neverili, že fakt je to ten život. Tak otváral nám oči. Alex, ktorý žil roky, ja neviem, v Paríži a prichádzal s vecami, ktoré sme za toho socializmu vôbec nikdy nepočuli, s filmami, čo sme si nevedeli moc predstaviť. Takže sa zišlo pár ľudí a sa o tom hovorilo, o jeho cestách, o jeho tvorbe. Tak títo ľudia donášali.
Aká tam bola atmosféra? Mňa zaujíma veľmi... Je to taká osobná moja vec, že často som rozmýšľala nad tým, aké museli kedysi byť tzv. Tie domáce salóny, keď sa stretávali doma
pri
káve, pri čaji alebo teda pri nejakom inom nápoji ľudia naozaj vzdelaní alebo umelecky nadaní. A filozofi a spisovateľi a spisovateľky, maliari, grafici a rozprávali sa o témach, ktorými žili, ktoré boli vlastne také stimulujúce. Či to boli proste salóny, ja neviem, konca 19. alebo začiatku 20. storočia, hovoril sa veľmi často v takom tom našom prostredí možno o Čapkovcoch a podobne, kde naozaj takéto veci prebiehali a keď ste mi rozprávali tie vaše príbehy, tak mi to tak evokovalo presne toto, že si stretne sa tam nejaká societa ľudí, ktorí si majú čo povedať a navzájom sa naozaj, že inšpirujú a motivujú k nejakým myšlienkám a možno neskôr aj k tej tvorbe. Aká bývala atmosféra, keď si tak spomeniete? Spomínate na to niekedy vôbec?
Tak myslím si, že taká najintenzívnejšie boli tie začiatky, keď prichádzali do toho jednoizbového bytu tí ľudia. Vtedy otec ešte pracoval v dielni, v knihárskej dielni so svojím bratrancom, mali dielňu, to bol tiež knihár.
No pán Medek, to je veľké meno.
No, musím vás opraviť, to už bol Ján Vrtílek. Aha. A keď nedivme sa, lebo v tej našej rodine to je také troška divné.
Ale u Medeka vlastne začínal.
Do dielne Václava Medeka, ktorý bol strýkom mojho otca, prišiel môj otec ako prvý, ako vyučený v roku 1928 a vyučil sa vo Vyškove na Morave, kde sa aj narodil, ale už prišiel a mal absolvovaný špeciálny kurz pre ručné zlatenie, ktorý absolvoval v Brne. Takže keď on do tej dielne prišiel, ako úplne mladý človek, 906. sa narodil, tak v 28. dá sa to ľahko vypočítať. Začal pracovať v tej dielni ako tovariš a býval u toho svojho strýka. A to je veľmi prozaické, lebo on tam aj pomáhal, tam bolo jedno dieťa, takže on tam bolo treba možno nanosiť vodu, ja teraz neviem, ale určite zakúriť v kafliach v tom a prebýval tam u toho svojho strýka, takže on aj tam. Viem, že otec mal vodičský preukaz si urobil a chodil autom a ja neviem, či ten vodičský preukaz nemal nejaké číslo 16 alebo niečo. Tak v tej dobe, v tom 28. Žilina musela byť úplne iná. No a on sem neprišiel ani, že tu ostane, ale tak sa mu to zapáčilo a mali takú partiu, že chodili aj lyžovať. No, áno, chodili aj lyžovať a potom sa zoznámil s mojou mamou a teda natrvalo ostal, ale to všetko išlo tak postupne, takže on z takého úplného, že tam pomáhal. No a druhý Jan Vrtílek prišiel za ním, ktorý bol o 6 rokov mladší, to bol jeho bratranec. Takže ja nechcem to tu splietať, ale dve sestry Metkové si zobrali dvoch bratov Vrtílkových a oni v rozpetí, tie rodiny mali teda deti, a oni v rozpetí 6 rokov dali aj tomu mladšiemu Vrtílkovi meno Ján. Tak oni v Žiline boli dvaja Jánovia, Vrtílkovia boli bratranci a bolo to vždy komplikované. Keď sa povedalo Ján Vrtílek, no ale ktorý? Tak viete, to bolo malé mesto na to, aby doteraz sa to pletú. Doteraz sa ľudia pletú, že od ktorého Vrtílka, ale tak to sa už stáva málo, lebo tým, že bola tá dielňa, že otec teda postupoval. Ten druhý, Jan Vrtílek, to ja všetko hovorím o ľuďoch, ktorí už nežijú. To už je dávno tá generácia preč. Tak ten bol knihárom potom v stavoprojekte, a ten sa tak nepresadil alebo nedostal.
Rozumiem. No odbočili sme, tak sa vrátime. Prepašte. Teraz. Nič, no to je moja zvedavosť, lebo počúvam aj príbehy, o ktorých som nevedela. Takže keď sa vrátim do toho jednoizbového bytu a do tých prvých stretnutí a rozhovorov, ktoré tam ľudia viedli.
To si ja myslím, že bolo začias, keď som bola malá, ale ja viem, kto tam chodieval. Napríklad tam chodieval Vincent Hložník, a chodieval tam nejaký typograf z Martina a Fero Král, Stano Bíroš, taká partia. A pamätám si veľmi jasne na takú príhodu, keď práve ten typograf z Martina vedel rozprávať vraj príhody také trošička ako fantasmagória, a aj o strašidlách a o niečom. A môj otec chodieval Vinca Hložníka sme boli deti, chodieval ho odprevadiť domov, lebo on sa potom po tme bál ísť domov. A tiež si pamätám, a to ma fascinovalo, že otec mu doniesol si zväzok tušiek a otec mu zastruhával nožikom tie tušky. To sú také detské, také nejaké útržky.
No to je podľa mňa veľmi krásne, lebo to je niečo, čo v nás vlastne pretrvá ako spomienka 10 ročia. Zoberte si, že vlastne, že si pamätáte na
to. Ja to atmosféru tam viem, že sa bál. A viete ešte, čo je veľmi zaujímavé a aj také, nechcem povedať, že to bola náhoda, ale na Šafárikovej bývali Hložníkovci, keď boli v Žiline. A tam boli tie deti, tak však to bolo ešte malé. Tak tam otec chodieval a ja si myslím, že ja som tam bola len raz. Ale po rokoch, po veľkých rokoch, keď už Hložníková rodina bola dávno v Bratislave, tak navstala taká situácia, že my sme sa potrebovali presťahovať s tým ateliérom už teda. A tu nás z Hurbanovej ulice, ktorá vtedy bola Marxa Engelsa, sme išli, mesto nám ponúklo na Šafárikovej ulici presne pod bytom, kde býval Vinco Hložník s rodinou. Sme dostali taký suterénny priestor a tam sme mali niekoľko desiatok rokov ateliér. Tak to schodište a ten kúsok, viete, predstava, že niekomu bol Vincent Hložník iba susedom, týmto ľuďom, čo tam bývali, takí obyčajní ľudia, vždy ma to fascinovalo. Ja som si sa tadiaľ to musel ísť po týchto schodoch. Takže aké sú to náhody? Jak je to fajn?
Keď som prišla do vášho ateliéru, a ja musím prezradiť teda posluchačkám a posluchačom, že ja som veľmi pragmaticky a prakticky prišla si k vám dať zviazať svoju diplomovku, tak Ja si tak dovolím povedať, že tak vzniklo také priateľstvo, ja vás mám vo veľkej úcte, asi to aj počuť. Ale veľmi obdivujem, ja som tam veľmi k vám chodila veľmi rada, lebo vždy ten priestor toho starého domu vedľa Žilinského divadla mestského bol pre mňa takým magickým miestom, kde boli rôzne veci, ktoré už nikde inde nevidíte a neviete nájsť. A tam, keď ste mi prvýkrát ukazovali vlastne vašu tvorbu a to, ako ste zviazali niektoré príbehy, básne a ten šat, ten obal, ktorý tá kniha dostala, jej dal úplne iný rozmer. To bolo pre mňa no zázračné. Ja mám teda veľký vzťah ku knihám od malička. To si pamätám, ako mi moja mama rozprávala, že vždy, keď som išla do kníhkupectva, tak vždy som nejakú knihu dostala. A teraz presne to isté skúšajú na mňa moje vlastné deti, ktoré proste ideme do kníhkupectva a sú úplne začudovaní, že by nemali dostať knihu. Ale tie knihy, vaše knihy, sú naozaj špeciálne. Ja som sa to už pýtala, ale musím sa to teda pre podcast opýtať znovu. Kde vo vás vzniká ten pocit, že nejaká kniha bude vyzerať takto?
No, to je taký ťažký zrod niekedy, aby vyzerala nakoniec, ako chcem. Alebo aby som sa zachytila, že ako by mala vyzerať. A ja by som to začala troštička zoširoka do tej dielne, tak ako ovplyvňovali oca tí výtvarníci a jeho priatelia, tak takou nejakou samozrejmou náhodou, nie sú náhody, ale predsa Alex Mlynárčík, pre ktorého sme robievali na tých jeho projektoch, priviedol a zoznámil ma s architektkou pani Vierou Meckovou. A tým, že sme naraz videli, že čítame podobné knihy, že siahame, že videla v knižnici, ktorá bola aj v tej úplne prvej dielni, už kde som ja bola, tie tituly, to nikto neodolá, aby sa nepozeral, že čo je na tých regáloch. Aj teraz sa to tu stáva, že čo čítam.
Ukáž mi, že čítaš a ja ti poviem, kto
si. Presne tak, presne tak, hej. Tak a tým, ja to, áno, tak to je, presne tak to je. Alex Mlynáček mi raz povedal, že ja už neviem, že musí mi povedať, že som hrozne hlúpa, že nerobím tie knihy. Alebo ešte tvrdšie možno slovo povedal, ja neviem, asi hlúpa, alebo nemožná, alebo tak. Ja sa to hrozne dotklo, ja som sa teda vo vnútri tak urazil. Hrozne, co som si myslel, čo si ten Alex, čo si myslí, ale to ma nakoplo. A neviem, či to už Viera chodila do našeho ateliéru, pani Mecková, alebo nie. A my sme začali tie knihy naraz viazať. My sme sa stretli v tom, čo podobné čítame. To bolo úplne napevno. V tej dobe všetky preklady, alebo poväčšine preklady do češtiny boli ďaleko lepšie. Vychádzali iní autori v tých Čechách. A myslím si, že po prvých sme išli, ja teda po básnikoch, ja bez toho ani teraz je celá rada vecí, ktoré sú odložené, ktoré sú pre mňa za tie roky posvetné. Tam to bolo, že po Farskej uličke bolo kníhkupectvo pána Bobulu, tam sme boli knižné novinky, my sme raz za dva týždne vyčiarkali, sme odovzdali, alebo ja, alebo ona, alebo tak sme hovorili, videla si, to vyjde. Tak to začalo.
Čiže vyjadrali ste si bežné knihy,
áno,
ktoré vlastne išli výjsť, alebo teda vyšli, a vy ste im dávali nový šat, povedzme.
V tom čase to robili áno, všetci tak. To bolo málo. No, otec mal bibliofilské tlače, ktoré objednával z Prahy ešte niekedy predtým. Ale zase my sme sa do toho tak nepustili. Nás inšpiroval ten obsah niečoho, čo sme mali hrozne radi. A obidve sme sa zhodli, že fajn a dobre, ale a robili sme tie knihy. A prvú súťažnú prehliadku, ktorú sme oboslali a ktorá bola, to bolo vždy Inko, to bolo vždy...
Anonymné.
Pardon, ďakujem. To bola anonymná prehliadka, to znamená, že tá komisia, kde sme sa všetci poznali, tak oni nevedeli, až kým nerozlepili obálky, že koho je to časť tých knih. Kto to poslal? Oni nepoznali rukopis.
Čiže hodnotili vlastne
absolútne, anonymne. Absolútne načisto. No a my sme tam hneď na tej prvej prehliadke československé dostali cenu spolku českých bibliofilov za knihu Jean Cocteau. Ale teraz ešte doplním, že na celé toto obdobie v podstate tie výtvarné návrhy robila Viera, pani Mecková. Druhá vec je, že s odstupom času by nebola knižná väzba tej doby bezo mňa a moja by knižná väzba nebola bez Viery. To plynulo z toho priateľstva. Nič netrvá večne a ja som začala robiť sama.
A keď ten moment prišiel, to je podstata tej mojej otázky, čo je tá, nechcem ani povedať, že inšpirácia, čo je ten moment, ten pocit, ktorý si myslím, že každý z nás čokoľvek robíme, niekedy nastane moment, kedy viete, že ste ako keby prišpendlení k tej prítomnosti, v ktorej ste a cítite, že tam to začína vznikať. Čo to býva u vás pri tej knihe?
A tak býva to ten autor, ten titul, keď to človek prečíta. Alebo teda robila som aj knihu nie z posledného obdobia, možno je to 3-4 roky dozadu, 3, ktorá nemá žiadne slova, tá kniha. Tam nie sú slova, to sú kavárenské kabuky, je to český titul. A tá kniha má len v úvodzovkách veľký formát a na každej strane nádherného holandského ručného papieru je vytlačený jeden lept, portrét starého človeka, rôznych starých ľudí. Tá kniha je len bielo a hnedo troška šedá. Tie listy sú čisté. To je to, kde človek sa o tom ťažko rozpráva, lebo tú knihu treba prelistovať a zostať stáť nad tými portrétmi. Kavárenské kabuky ja nechcem vysvetľovať ani poučovať, ale to sú tie masky tanečníkov. Ja teraz neviem, či japonských tanečníkov, ktorí majú tie otvory na oči a ešte tie oči si rozkapú, aby mali zreničky a farebné a tak. Tak isto sú tie portréty tých starých ľudí. Ja to už teraz úplne chápem, možno aj preto prišla tá kniha v tomto veku, ktorý mám, že presne to cítim, to je tá staroba, to je to ticho. Aj keď máte ľudí okolo seba, alebo viete, že telefonujú a majú vás radi, ja mám šťastie, že celá rodina vychádza veľmi dobre. Neviem si predstaviť, že niekoho deti zanedbávajú svojich rodičov. No to ja to vôbec nechcela by som zažiť. Takže ja som, môžem povedať, že milovaná. babička a tak, ale napriek tomu na tú samotu je toľko času a takého ticha. Ja som v podstate v tichu, lebo tá dielňa tu je ticho, doma je ticho. Takže niekedy, keď mi je doma ťažko a v tomto domotanom období tohoto ochorenia, keď mi už bolo tak, že aj vážna hudba ma tlačila do plaču, tak som hovorila tak dosť a prechádzala som do tej dielne, ktorá bola takým mojim vykúpením, lebo i tu som sama, tak je to, ja to môžem byť kedykoľvek. Tak to chcem povedať, že o tej starobe sú to len tie spomienky, sú k tomu ešte niekedy situácie, že si neviete spomenúť na vec, ktorú ste mali pred 5 minútami v rukách, alebo sa vám vytratí meno, ktoré ste počuli včera, alebo meno človeka, ktorého ste veľmi dobre poznali pred 20 rokmi. To sú také momenty, keď si hovorím, Pane Bože, dokedy ešte tá hlava bude fungovať, lebo je to veľmi nepríjemné. Presne si uvedomujete, kam položíte tie kľúče, pretože už som hľadala aj kľúče. To sa nikdy nestávalo. Človek si to uvedomuje a stišuje a v duchu si len hovorí, no ešte keby mi bolo dopriané. Ja keby som mohla, tak by som hovorila, keby mi bolo dopriané stále tu žiť, lebo mi sa tak hrozne ten svet tohoto páči. Mám to rada. Ja nenechám sa nikým tak, ako myslím si v tomto období, že čo je koho do toho, čo ja robím? Pardon.
Že už máte ten nátlak.
Že už nechcem. A keď potom niekto príde a vypráva mi, jak tú knihu chce urobiť a vypráva nedobré veci, lebo každá kniha má tú zákonitosť, musí byť technicky to, tak niekedy si už hovorím, aj čo som komu urobila.
Ale vrátim sa k tej...
Zase som odpovedala.
K tým kabuki. Chcete tým teda povedať, že tá skúsenosť toho veku, ktorý máte dnes, vám pomohla urobiť tú knihu takou, aká je? Ja musím opísať, že ja som aj odfotila tú knihu, aby som mohla teda na sociálne siete zdieľať s posluchačmi, že ako vyzerá, pretože je prekrásna. Je to jedna z najkrajších, aké máte, ak nie najkrajšia, ktorú som držala od vás v rukách. Naozaj je hlboká, úžasná tá kniha. A možno by bolo dobré povedať, že ako sa vlastne ku vám dostala, ako ste ju urobili, ale to znamená, že to, čo do tej knihy z vás ide, musí byť nejakým spôsobom zažité vo vás, alebo je to, alebo máte schopnosť nejakej takej syntézy aj bez toho, aby to bol osobný prežitok?
Ak tam nie je osobný prežitok, alebo ak sa nestotožním, ak je to, povedzme, niekedy stalo sa, že niekto chce, že presne takto a takto a povie to, tak to už nie je moja záležitosť. Urobíme to, tá kniha je v poriadku, alebo urobím to, ale nemá to, nedáva do nej človek niečo zo seba. No bezpodmienečne to tak musí byť, lebo som tam dala veci na tú knihu. Ona, ani jedna tá kniha a táto už vôbec nie sú vyzdobené. To je niečo, nad čím človek rozmýšľa a nechá sa dotlačiť až do termínu, keď ju musí odovzdať, až do blízka, keď už potom som si myslela, ja to nedokončím, ja to nezvládnem. Zvládla som, lebo tá kniha bola viazaná na termín výstavy, a súťaže, ktorá sa konala v Prahe. Takže ja som bola autorom knihy viazaná. Viazala som ich dve som dostala. Oni sa najprv opýtali, či to chcem, takže som súhlasila. No a prišli dva tie kusy. Tým, že boli očíslované tie grafické listy, ktoré sú tie tlače, ktoré sú vo vnútri, tak ja som vedela, ktorá kniha zostane mne. a ktorá pôjde autorovi, takže v tom neboli žiadne peniaze, ale to bola takáto dohoda. Už aj to bola určitá veľká noblesa, to sa mi hrozne páčilo. Tak tam nešlo, že ktorá dopadne lepšie, to vôbec nešlo, tak bolo treba na dve tie knihy nechať sa inšpirovať dvoma nejakými nápadmi, aby som to ustála. A pretože to je veľký zberateľ ten človek a výtvarník a vyzná sa a dokonca teda žije v cudzine, i keď pôvodne žil v zemi českej, tak to viete, že sa človek chce reprezentovať a chce prezentovať tú prácu, lebo tam tohto istého titulu bolo ešte ďalších 22 kníh, oslovil 12 knihárov, všetko z zemi českej.
A mne ste boli jedna Slováka.
Áno. Áno, ale to sa dá aj tak povedať, že možno aj preto, že síce ani ja na Slovensku tak nepoznám, kto by robil tieto veci tak ako ja. To už sú buď knihy, objekty, alebo knihy, ktoré si tí študenti na vysokej škole samozrejme vydávajú bibliofily a aj si ich viažu, ale inými spôsobmi. Tak toto robím asi už len ja. Tak bolo to hrozne to bolo zavezujúce, že som vedela, ktorú tú knihu on bude so sebou brať a bude nás to prezentovať, teda mňa to bude vonku prezentovať. Tak je to. No teraz sa už usmievam a potom, vtedy som sa už tiež usmievala, lebo som vedela, že obidve zabodovali, obidve tie knihy išli. A dala som tam osobnú vec na tú moju knihu, ktorá mne ostávala. Vy ste to videli. Tak moju osobnú vec, moju brošňu, nie je to šperk, ktorú som roky nosila na jedny čierne šaty a až som tak nepreháňala nejaké obliekanie. Takže na koncerty vždy tie isté šaty, vždy tá istá brošňa. A tá, ja viem, kedy spadla a odbil sa tam kameň. To je moja spomienka. A dávno skončili pre mňa koncerty tu na, už človek tak nejde a samozrejme všetko sa zmenilo, tak pre mňa tá, je to moje, to som ja.
Vaše knihy sú v mnohom metafory, to naozaj rozpráva jazykom, ktorý je magický v tom, že ho treba dešifrovať. Ten jazyk vás nikto nenaučí, ako toho, kto drží tú knihu. Teraz nemyslím autora alebo autorku. A ja som ich videla niekoľko, máte tu naozaj prekrásne, čo ja neviem, pieseň piesní s cipárovými grafikami, tá je tiež úžasná.
Kresbami.
To sú kresby.
Kresbami, originál do každej knihy.
To boli, tie knihy majú v sebe niečo, čo je, čo snúbi vlastne text a ten vnútorný vizuál s tým vonkajškom. Ako vyzerá tá spolupráca s tým, ktorý vám dodáva to vnútro? Lebo to je veľká forma umeleckého dialogu.
Tak ešte, ja som ešte nespomenula, že v určitom období, už je to niekoľko desiatok rokov, my sme o sebe vedeli, ale v určitom období vstúpil do mojho života, ja hneď poviem, že profesného života, Peter Ďurík, typograf z Martina. Niekedy žartom hovoríme, že sme profesní manželia, lebo sme spravili tých kníh celú radu. Peter je, to nehovorím ja, ale vie sa to, že je výborný typograf a každá tá kniha samozrejme záleží na tom usporiadaní vo vnútri. Ja už nie som odkázaná viazať knihy vydané bežne vydavateľstvom, ale keď si tú knihu vymyslíme, tak on tú typografiu urobí, zvolíme papier, dohodneme sa. Tak ja sa zachytím pri tej piesni Šalamún a Sulamit. Ja si myslím, ten obsah, tú piesen piesni, ja si myslím, že pozná každý človek. Večná kniha o veľkej láske. Skoro by som povedala, že a to použijem slova Luba Feldeka, že asi sa netreba dohadovať, či bola znázornená láska cirkvi ku Kristovi alebo muža k žene. Jednoducho tak veľkoryso raz povedal, niekoľko básnikov bolo okolo, tak je to jednoducho láska. Je to tá absolútna láska. Netreba hovoriť medzi jak, alebo čo. Láska. A to je piesem piesni. Ja neviem, koľko sme to, ja som to stále chcela, aby sme to robili. Veľmi dlho to trvalo, možno 3-4 roky som nás, správame to. To tak musel dozrieť čas. Peter siahol po preklade z Biblie tejto piesni. No a ešte takým, ako troška nám to odobroval, alebo teda sa k tomu vyjadril, ja už neviem, pre aké príležitosti, aj Ľubo Feldek. Viete, potom, keď sa začne niečo rysovať, tak hovorí, no urobte to, no tak poďme do toho. Takže piesne. A pretože bolo dôležité, aby tam boli vysvetlivky, ktoré sú v tej Biblii k tomu, tak tá kniha je taká komplikovanejšia. Roztvárajú sa jej ešte dva formáty navyše. A to bolo veľký počin, to je. Pán Cipár povedal, že áno, že nám do toho bude kresliť. A on z tej knihy vlastne urobil tú knihu, podľa mňa. To je.
Áno, je pravda, že to je dominant.
A nádherné. A bol ochotný kresliť do tej knihy a nezabudol sa pýtať, a čo ešte chystáte, že je ochotný aj v tomto čase, keď už nám vek teda pribúdajú nám všetkým roky, tak je ešte ochotný. Tak tá kniha sa tak rodila veľmi, veľmi dlho, to tak vypadá, lebo sme na ňu veľmi dlho mysleli a tak sme sa jako hecovali, že už. No a doniesla tá kniha taký veľký úspech. A myslím si, že zaviazaná je veľmi jednoducho. Ten prvý exemplár, ja som k tomu ozaj pristupovala, že vedeli sme, že ju chceme poslať na súčasť najkrajšia kniha roka, alebo najkrajšia kniha Slovenska. Neviem to presne.
Ale ona myslím, že bodovala aj medzinárodne, nie? Ak si dobre pamätám.
No, na tejto súťaži dostala dve hlavné ceny, kde tá porota, vraj tam boli veľké hádky, ja to tak presne neviem, tak konfrontačne, že to sa nedá dve hlavné ceny. Ale dostala dve hlavné ceny, ale sa zapovedali, že to už nikdy neudeli. Tak bolo to tak. I keď v tej bibliofílii, viete, zase musím povedať, že tam nebýva veľká, tam nebýva konkurencia. A keď tam posledné roky nechodíme, alebo už sa tak nevieme na to zamerať, tak sú tam študenti v tej kategórii bibliofília. Sú tam študenti, ktorí robia grafiku a objavujú sa tam krásne veci, ale už nie je takéto v spojitosti s tou väzbou, ako to robíme my.
Ja si pamätám, že to bol jeden z našich asi takých prvých rozhovorov alebo takých tých sedení v tej starej dielni, kde som vám vtedy povedala, že vaša práca je umenie a že tie knihy sú umelecké diela. A pamätám si, že ma tak prekvapilo, že ste neboli celkom náchylná mi dať za pravdu. A že ste ako to tak nejako odsunuli, že teda to neperiete ako umenie. A ja som stále presvedčená, že to umelecká tvorba je a že tie knihy sú naozaj diela výnimočné, pretože ten ľudský duch a kultivovanosť a taká tá ušľachtilosť, ktorú v sebe nosíme a niekto z nás má na ňu možno taký väčší cit, že ju vie viac prežiť a niekto to tak potlača niečím iným. Tá ušľachtilosť tam je v tých dielach. Máte ešte aj dnes nejaké sny alebo niečo také, že máte pocit, že ešte niečo vo vás drieme, čo ešte musí vyplávať, čo ešte musí ísť na povrch, čo sa ešte musí zhmotniť? Je tam nejaká kniha, ktorá vo vás spí?
Ťažká odpoveď. Ja by som povedala, že som otvorená niekedy aj náhode, takže teraz si myslím, že také obdobie bolo trošička zložité. Sme 4 roky na novom mieste, to trocha aj človeka tak ako rozhodne bolo treba zase. Ja neviem, možno, že niečo stretnem, ale momentálne nenosím v hlave nič, robím iné veci. Neviem.
Ale nevyučujete to.
Nevyučujem to. Nevyučujem to. Ono je to trošička ťažko. Prejdem k tomu učeniu, aby niekto vošiel a začal. To je odpiky a naučiť sa to, tú zručnosť. Mne to, ja si nemyslím, že som tak mimoriadna, že ja to viem a iný by sa to nenaučil. Ale ja som sa to naučila tak prirodzene. A keď by som tu mám nad niekým stáť a hovoriť mu a od začiatku, ja už si myslím, že na to vôbec nemám. Nemám na to energiu. Myslím si, že nemám na to už čas. Že ja už nemám toľko času. Hovorili o tej 80.
No, to som sa chcela opýtať, tak, že vlastne
čo?
Keď sa tu pozerám okolo na papiere a kože a všetko to, písmenka a stroje, ktoré tu vedľa nás proste sú, je to ťažká otázka, ale musím vám dať, že komu to odovzdáte? Ten svoj život, to svoje detičstvo. Ťaží vás to niekedy? Alebo rozmýšľate nad tým niekedy? Alebo aký je to pocit?
Nechcete ma rozplakať, čo?
No tak ja je mám to, tiež slzy na krajičku, ale
ťažká mi to, odpoveď. Ešte ťažšia
nefér,
odpoveď.
Podľa mňa príde to nefér nedať tú otázku, ale...
Ja sa nechcem rúhať, ale mne sa... Ja by som až povedala, že to nefér, že musím odísť raz z toho života. Tak to mám rada. Ale všetci odišli. Odídem aj ja. A budú to brať do rúk cudzí ľudia.
Uvažovala som skôr nad tým, že aký to je pocit vlastne, by ste väčšinu života prežili v dielni, medzi knihami a so svojim otcom, ktorého ako, nechcem sa rúhať, ale teda pokračovaním jeho profesného života bol aj ten váš. A ja niekedy tak uvažujem nad tým, že keď sa isté veci dedia z tej generácie na generáciu a vlastne niekto je ten posledný, aký je to pocit?
Až taký pocit určitej bezradnosti. Ale priamo moje deti majú každé svoju profesiu a moje deti sú dospelí, veľmi dospelí ľudia. Takže tam sa nedalo otáčať. I keď moja dcera sa to vyučila, tú základnú kniharinu, no dokonca robila učňovskú školu, teda ten základ sa vyučila, lebo do školy ešte musela chodiť. Ale ona mala dosť síly, a to bolo úplne mladé dievča vtedy, aby mi povedala na konci, keď sa aj vyučila, aby mi povedala, že ona to nechce robiť. Vtedy tá situácia bola teda aj iná s tou prácou. Že to ona si nevie dosť dobre predstaviť, že by v tej dielni bol deduško, ako môj otec, ja. A teraz ona by tam mala byť a samozrejme po tej učňovskej škole to až tak nefungovalo, to tie deti až tak moc nie. Že ona to nechce robiť.
Bolo by to ťarcha podľa vás? Teda nehovorím, nechcem hovoriť za ňu, na čo sa pýtam, alebo dám tú otázku ináč. Ono je podľa mňa veľmi ťažké po silných a výrazných osobnostiach, ktoré sú v umení naozaj zrodené hviezdy, talenty. Väčšinou to vidíme v tých hereckých generáciách, ale, alebo vo výtvarnom umení. Vlastne uniesť na svojich pleciach to dedičstvo predchádzajúcich talentov a tých generácií, tých starých rodičov, vlastných rodičov, teraz ísť so svojou vlastnou kožou na trh.
Takže, a neurobiť hanbu.
A neurobiť hanbu, hej, aj sebe, aj im. Takže tomu celkom rozumiem. Na druhej strane, ja by som si veľmi prijala, tak sebecky, aby ste našli niekoho, a teraz možno nie vy priamo, aby sa raz našiel niekto, kto bude istým spôsobom pokračovať v tom, čo ste s vašim otcom robili, pretože umenie má rôzne formy a umelecká väzba, tá umelecká kniha, to je niečo naozaj výnimočné a krásne. Ja keď sa pozerám teraz na knihy proste z nejakého 16. 17. storočia, to sú fantastické veci. A aj tie vaše, ktoré tu sú vedľa nás, tak im prajem, aby neskončili iba v nejakých múzeálnych zbierkach, ale aby proste tešili aj ľudí. Aj vám to prajem.
Ďakujem, to je pekné prianie. Neviem, ako to bude. Neviem to domyslieť. Niekedy mi je to veľmi ľúto, že nemám tú ambíciu, aby sa bol niekto uchytil a aby to robil. A je pravda, že každý, kto príde, to bude robiť tú prácu ináč, lebo každý, ak dá do toho seba, tak to bude iné. Ale ja tu cestu nevidím žiadnu. Tieto veci sa už až tak dvakrát neprezentujú. To všetko to tak zaniklo.
Myslíte si, že k tomu prispeli aj digitálne technológie?
No áno, to je áno. To nie nadarmo sa hovorí, že deti nečítajú. Nie všetky, ale nečítajú. My teda. Ale ja to neporovnávam, ja to ani nevyčítam. Sem prichádzajú ľudia, ktorí sú očarení a ja viem, že čítajú. A vychádzajú nádherné knihy, také ako sme nikdy, keď opomeniem ten všetok taký balast gíčovitý. Vychádzajú aj krásne detské knižky, ale vychádzajú aj hrozne primitívne, hlúpe knihy a knižky pre tie deti a ilustrácie a všetky tie, aj tie rozprávky, niekedy je to také povrchné. Ale možno, že je to tým len, že teda mám vek, ktorý mám. I keď myslím si, že niektoré rozprávky a že to malo svoje veľké čaro, že to tých detí sa to zapísalo skôr ako nejaké upišťané pajduláci, ktorí poskakujú na tej obrazovke.
Keby som sa mala spýtať na nejakú jednu knihu, a teraz sa skôr pýtam na to vnútro, ako na ten obal, jednu knihu, ktorú tak cítite, že vás sprevádza celý život, že je pre vás, ako pre Lidu Mlichovú, že to je kniha, ktorú milujete, ktorá vám pomáha, alebo po ktorej siahnete, keď máte chuť, alebo keď vám je smutno, povedzme. Aká to je?
Ja by som skôr povedala meno a myslím a tých mien je viac, ale ja by teraz momentálne sa motám v mene Jan Skácal. Mám od neho niekoľko podpísaných knížok s venovaním. Zhovárali sme sa len raz to sú také istoty, kde človek, ja teda kde siaham. Takže neviem jednu knihu povedať, ale ja druhá by možno bola, lebo na, v jednej úrovni by som povedala, že Seifert.
Toho som si týpla, akože poviete prvého.
Ja som bola vychovaná vždy cez prázdniny ako dievča, už školopovinné, som chodila k babičke na Moravu, vždy na celé 2 mesiace a tam bola knižnica na fare, to bolo. Otcov brat najmladší bol kňaz katolícky, rímskokatolícky kňaz. Takže ja s tou češtinou, s tou moravskou, tam má taký iný ešte, pre mňa má moravský jazyk taký troška ako keby iný prízvuk, tak ja som s tým zviazaná a ja to viem, že to je vo mne.
A ja by som chcela veľmi pekne poďakovať, že ste zvolili k tomuto rozhovoru, bo si ho veľmi vážim. Ja vám prajem hlavne pevné zdravie, lebo to je podľa mňa nielen v čase korony veľmi dôležitá vec. Prajem vám bystrý um, lebo to je podľa mňa to, čo je dôležité, aby človek žil kvalitný život. Aj keď niekedy možno, že by sme povedali, že naopak,
že by to bolo ľahšie,
áno. A kým skončíme, tak vám tam ešte poprosím teda, keby ste mi odpovedali na také veľmi jednoznačné otázky, mám také krátke odpovede. Akú najlepšiu radu v živote ste dostali?
Ja neviem, či to bola rada, ale ja by som povedala život mojich rodičov. V tom sme vyrastali.
Keby ste si mohli zopakovať nejakú chvíľu vo vašom živote, ktorú by ste si vybrali?
To je ťažko. Ale niektorú z tých možno slávnostných, čo sa dialo, povedzme, v Kroměříži kolo kníh, keď bolo otvorenie toho trienále v tých nádherných sálach, za prítomnosti tých ľudí, tej starej gardy, tých knihárov a samozrejme za prítomnosti môjho otca. Takú chvíľu, kde by som sa stretla s mojim otcom, by som brala hociktorú. Aj živý sen je úžasný a už sa mi to raz stalo.
A posledná, nehovorím, že najľahšia.
Ešte ťažšie.
Keby ste si mohli prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo?
Ja by som v takom zdraví, nechcem sa rúhať, ako som teraz chcela žiť ešte možno 20 rokov. A možno by som potom povedala, že ešte trochu.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.